Na segunda Galicia de fútbol Moeche un Barallobre 2 con goles de David e Adrián. Falamos co adestrador do Barallobre, Víctor López. Bos días.
Hola, bos días.
Como foi o partido?
Bueno, o partido foi un bom partido do Barallobre, sobre todo a primeira media hora do encontro. Fomos claros dominadores, tuvemos o gol, tuvemos outras dúas ocasións ou tres claras. No último cuarto de hora, pois, a raíz de que nos pitaron o penalti, perdimos un pouco o sitio, bueno, aí empezou un pouco Moecha a intentar meternos no área, pero bueno, despois do descanso seguimos na mesma línea, tuvemos ocasións de gol e fomos claros merecedores do encontro.
O Barallobre é sétimo con 13 puntos, a 6 nada máis do primeiro clasificado, o Capela, polo tanto aínda está todo por decidir, non?
Sí, bueno, está empezando a segunda volta, empeza o domingo siguiente, bueno, agora já tenho que tentar conseguir umas vitórias seguidas para tentar fazer danos mais equipos. Estamos a dar os resultados na casa, que é onde temos mais problemas, e a ver como será esta segunda volta.
A próxima xornada, San Sadurniño Barallobre. O San Sadurniño vem de perder por goleada na casa diante do Mandiá. Que equipo esperades encontrarvos?
Bueno, o San Sadurniño xa nos enfrentamos na primeira fase, na primeira partida de Liga. Bueno, foi un partido moi raro, estamos ganando 2-0 aquí, é un equipo que intenta sacar a pelota xogada, e no seu campo, pois, intenta xogar un pouco máis directo, porque o campo é reducido. Entón, vamos intentar non salir e xogar a presionarles, e intentar que non salgan co balón, e a ver se lle facemos dano.
Moitas grazas a Víctor López, adestrador do Barallobre. Sorte nese compromiso máis inmediato, San Sadurniño Barallobre. Moitas grazas.
Veña, grazas a vos.